Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Assalomu alaykum. Ozod mikrofon dasturi mikrofon oldida men Elmurod. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan bo'lgan Nargiza Bozorovaning ozodlikka arz qilishicha 2019-yilda qurib bitkazilib egalariga topshirilgan namunaviy uylarda isitish tizimi va gaz mavjud emas. Buning oqibatida xonadon egalari kuz va qish mavsumlarida sovuqda yashashga majbur bo'lmoqda.
Muammoimiz bizda Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 2018-yil qurib topshirilgan 2019-yil qurib topshirilgan namunali uyda Kosonsoyda svet yo'q, ichishga sharoit yo'q, svet uchaveradi, gaz pilta pechka qurishga sharoit yo'q, haligi ham yo'q, ruxsat ham yo'q. O'shanga gazmi, svetmi bilan ta'minlashni so'rab biz hamma joyga murojaat qildik, lekin qilberishmadi shuni. Biz sovuqda go'taklarimiz bilan sovuqda o'tiramiz. Bular istamiz elektr pultaga intilgan svet yo'q. Chevaradi.
Deydi Nargiza Bozorova. Suhbatdoshimizning aytishicha uyda yashovchilar xonadonlarini elektr quvvati yordamida isitishga harakat qiladilar. Nargiza Bozorova, biroq bir kunda elektr kamida 7-8 soat yo'q bo'ladi. Hozir mana issiq kiyimlarni kiyib jon saqlashga majburmiz. Keksa onam sovuq o'tib ketmasin, og'rib qolmay deb qarindoshlarinikida yashab turibdi, deb qo'shimcha qildim. Unga ko'ra ko'p qavatli uyda yashovchilar viloyat gaz idorasiga hamda tuman hokimligiga gaz o'tkazib berishni, agar buning iloji yo'q bo'lsa, hech bo'lmaganda elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlab berishni iltimos qilib, bir necha marotaba murojaat qilgan, ammo bu urinishlar natijasiz yakunlangan.
Ha, gaz bo'lsa, gaz bilan istamiz desa, gaz ham yo'q. Gaz bo'lsa, murojaat qilib tushuntira olmadik. Bular gazga, tuman hokimligiga, o'zi gaz o'zi yo'q deyshyapti. Territoriyalarda gaz yo'q. Kamzur kiydiramiz. Gollar ham shunaqa. Onam bor, sovuq yeydida, bag'da qarindoshlarnikida yuradi. Atevada qo'shnim bor, nogiron bolasi bor. Yana bitta, uchta bolasi bor. Ikkita tuqqan, egizakligi hali chillasi chiqmagan bor. Svet bering desa, svet bermayapti, o'chiryapti. Yo'q, gaz ham yo'qda, sharoit yo'q.
Deydi Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.